ad nocendum sane dilectissimi, et toto corde est confitendum. Quod hic generatio, qua et verbum et caro, id est, Deus et homo, unus Dei filius unusque Christus efficitur, supra omnem originem humanae creationes excellit, nec enim aut ade de limo terre formatio, aut eve de viri carne plasmatio, aut ceterorum hominum de utriusque sexus permixtione conditio, Jesu Christi potest ortui comparari. Genuit Abraham senex, divine promissiones eredem, et transgressa fecunditatis annos, sterilis Sarra concepit. Iacob dilectus est ad Deo, antequam natus. Et preveniente gratia voluntarias actiones, ab hispida congeniti fratres asperitate discretus. Hieremie dicitur, priusquam te formarem in utero novite, et priusquam exires de vulva sanctificavite. Anna diu fecunditatis aliena, Samuelem prophetam quem Deo offeret enixa est, ut et partu clara eset et voto. Zacharias sacerdos de Elizabeth sterili, sanctam suscepit prolem, et precursor Christi factus Johannes, propheticum spiritum intra viscera matris acceperat. Et nondum editus puer genitricem domini, signo clause exultationes ostenderat. Magna hic omnia, et divinorum operum sunt plena miraculis. Sed hoc ipso moderatius stupenda, quo plura, nativitas autem Domini nostri Iesu Christi omnem intelligentiam superat, et cuncta exempla transcendit. Nec potest ullis esse comparabilis, quae est inter omnia singularis. Electae virgini iamque de semine abrehe acte radice iesse, per propheticas voces et per mystica signa promisse, denunciatur ab arcangelo sine damno pudoris, beata fecunditas, sacram virginitatem nec conceptu violatura, nec partu. Superveniente quipe in eam Spiritu Sancto et altissimi obumbrante virtute, incommutabile Dei verbum de incontaminato corpore habitum sibi humani carnes assumsit, quae et nullum contagium de concupiscentia traheret, et nihil eorum quae ad anime corporisque naturam pertinent non haberet.